F4-тү билесиңдер го?
Кимчи деген кисиз анада продюсерлер.
Короче, Канат Кучумпи арасынан ортасынан чыгайын деп атыр. Сонун ордуна киресин ба дейди го. Мен айтам, пенсионго жүрөм ба дегенсин.
Канат. Канат.
О.
Киси.
Эмне болду?
Канат. А бизде толкун бар го.
Анау ба?
Мен сонун латам го дегенсин.
Ош.
Тон эл сезим хатка түшүргөм го.
Ача жүрсүн.
Сон эртең маекке баратын кезде сөз салсам ба деп турмусуң.
Оның ше? Бүтүп адем болган мен. Мен эс ит оны.
Эй!
Кайсы хатым шыртып жүрсүн. Бүтүп уакыт жүрсүн. Эсесин ал. Бүтүп айтып калады. Сен битсин?
Битпейчи.
Аке мен беремин хатты.
Ба?
Е. Өзүн берип тигисин жаткыза болсун. Осындай деп общенияга бүтүп берем да. Эртең мен саган андайым. Чай арт жагына кеп баласың. Макмы?
Болду.
Давай.
Болду, болду. Қойшы сен, өзім айтам мен. Толқын. Болма сен.
Жынан не болды?
Сен неге мен хаттарыма жауап бермейсің?
Мен сенен ешқандай хат алмадым. Қанаттан алып жүрмін ғой. Негізі жігіттер маған біраз хаттар келіп жатыр. Сендер жаман емес, жақсы жігітсіңдер. Бірақ екеуің де почерктерің ұнамады маған.
Ойбай, сонда кім почеркі ұнайды саған?
Мысалы, Мансардың почеркі ұнайды.
Кім лузер? Кімде кузыр, кім досын, кім мусыр, кімнің кім екенін білетін уақыт туысын. Жігіттер қызды сындыру үшін біріншіден білімді болу керек, екіншіден атағы бай болу керек. Түсіндіңдер ғой, кеттік толқын. Алдыңызшы.
Кім лузыр, кімде кузыр, кім досын, кім мусыр.